σήμερα τρεις του μηνός Ιουλίου, η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιακύνθου του Κουβικουλαρίου, του Αγίου Ανατολίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, των Αγίων Μαρτύρων Θεοδότου, Θεοδότης, Δολυνδού και των συναθλητών τους Διομίδους, Ευλαμπίδου και Ασκληπιάδου, των Αγίων Μαρτύρων Μάρκου και Μοκιανού, του Αγίου Οσιομάρτυρος Γερασίμου του Νέου του Καρπενισιώτου, του Αγίου Φιλίππου Μητροπολίτου Μόσχας και Πάσης Ρωσίας του Θαυματουργού και του Οσίου Ανατολίου του Εντοσπηλαίου των Ρώσων, και επιτελείται η σύναξη της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της επωνομαζομένης γαλακτοτροφούσης. Μάρτης του Χριστού Ιάκυνθος καταγόταν από την Κεσάρια της Καπαδοκίας, έζησε δέκατα τους χρόνους του αυτοκράτορα Τραϊανού, ο οποίος βασίλευσε κατά το τέλος του πρώτου και αρχές του δευτέρου μετά Χριστόν αιώνος. Τότε έγινε μεγάλος διωγμός κατά των χριστιανών, κατά τον οποίο έπρεπε όλοι οι υπήκοοι ή να θυσιάζουν στους θεούς ή να υποβάλλονται σε σκληρά βασανιστήρια. Πολλοί τότε αναδείχθηκαν αθλητές του Χριστού, μεταξύ των οποίων και ο Άγιος αυτός Ιάκυνθος, ο οποίος 20ετής υπηρετούσε ως κουβικουλάριος, δηλαδή θαλαμιπόλος, στο παλάτι του αυτοκράτορα και παρά το νεαρό της ηλικίας του, στόλιζε τον εαυτό του με σύνεση γεροντική, εγκράτεια, σεμνότητα και ευπρέπεια. Όταν δε ο Τραϊανός έκαμνε γιορτή στα είδωλα, ο Ιάκυνθος αποσυρώταν και προσευχόταν στον αληθινό Θεό. Ένας δε συνυπηρέτης του Αγίου, Σουρβίκιος το όνομα, καθώς τον είδε να προσεύχεται και να επικαλείται το όνομα του Σωτήρος Χριστού, τον κατήγγειλε στον αυτοκράτορα ως ανυπάκουος στις προσταγές του και ανέφερε ότι δεν γευόταν από εκείνα που προσφέρονταν στις θυσίες τους. Ο Τραϊανός αμέσως πρόσταξε να φέρουν τον Ιάκυνθο στο γεύμα του και τον ανάγκαζε να φάγει παρουσία του από τα ειδωλόθητα. Ο Μάρτης είπε «Μη γέννητο, εγώ χριστιανός, να μη αρωφαγήσω. Αντίθετα, βασιλέα, θα επιθυμούσα κι εσύ να απομακρυνθείς από την πλάνη και να λατρεύεις τον μόνο αληθινό Θεό». Ο άρχοντας εξοργισμένος πρόσταξε να χτυπήσουν τον μάρτυρα στο στόμα και να τον βασανίσουν σε όλο του το σώμα. Τον έριξαν κατά γης, τον χτύπησαν, με τη βία έβαλαν στο στόμα του ειδωλόθητα και τον φυλάκισαν. Την επομένη, καθώς ο Άγιος αρνήθηκε να θυσιάσει στα είδωλα, μαστιγώθηκε μέχρι που οι δήμοι εξαντλήθηκαν, κρεμάστηκε και καταξεσκίστηκε στις πλευρές, χωρίς να αρνηθεί το Χριστό. Μάλλον δε επιθυμούσε μεγαλύτερες τιμωρίες για να έχει περισσότερη πείρα της άνωθεν βοήθειας. Όλοι εκπλήσονταν για την ανδρεία και την αντοχή του μάρτυρος. Ο δε Τραϊανός πρόσταξε δέσμιο να τον οδηγήσουν στη φυλακή και εκεί να τον αφήσουν χωρίς τροφή και νερό, ο δε αρχιφύλακας να του δίνει μόνο ειδωλόθητα. Ο Άγιος Ιάκυνθος, προσευχόμενος, δεν άγγιζε τίποτε από αυτά και επί πολλές μέρες έμενε νηστικός και διψασμένος. την δε 38η ημέρα, καθώς ο αρχιφύλακας κατά τη συνήθειά του πήγε στον μάρτυρα τροφές από θυσίες ειδωλολατρικές, είδε λαμπρότατο φως στη φυλακή, τον Άγιο με λαμπρό πρόσωπο να παραστέκεται από δύο αγγέλους, από τους οποίους ο μεν ένας σκέπαζε το σώμα του, ο δε άλλος έβαζε στεφάνι στην κεφαλή του. Έντρομος έριξε τις τροφές που κρατούσε και ανάγγειλε το γεγονός στον βασιλέα. Εκείνος δε, θεωρώντας φαντασίες τα λεγόμενα, πρόσταξε να υποβάλουν το μάρτυρα σε φρικτότερες τιμωρίες. Μετά δύο μέρες διέταξε να φέρουν από τη φυλακή τον Άγιο. Όμως οι στρατιώτες βρήκαν τον Άγιο Ιάκυνθο να έχει τελειωθεί, να περιβάλλεται δε από αγγέλους υπομορφή ανθρώπων που κρατούσαν λαμπάδες. Ο Τραγιανός, καθώς άκουσε αυτά, πρόσταξε να πετάξουν το σώμα του μάρτυρος για να το καταφάγουν τα θηρία. Στρατιώτες δε να φρουρούν, μη τυχόν χριστιανοί το πάρουν και ως Θεό το προσκυνήσουν. Αλλά κάποια νύχτα, ευλαβής και ενάρετος ιερέας, ονόματι Τιμόθεος, οδηγούμενος από άγγελο Θεού, πήγε στον τόπο που κοίτονταν το λείψανό του Αγίου, το πήρε και με ευλάβεια το ενταφίασε. Όταν δε έμελε ο ίδιος να τελευτήσει, το εμπιστεύτηκε σε ευσεβέστατη χείρα γυναίκα, η οποία δεν παρέλειπε καθημερινά να επιμελείται και να τιμά το ιερό λείψανο, το οποίο ανέδιδε πολλή ευωδία και έτσι έδειχνε τη μεγάλη χάρη που αξιώθηκε ο Άγιος Μάρτυρας Ιάκυνθος για την υπέρ Χριστού άθλησή του. Όμως ο Άγιος, όταν μαρτυρούσε, είχε ζητήσει από το Θεό να ευδοκίσει, μετά την τελείωσή του, να αποδοθεί το τίμιο του λείψανο στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κεσάρια. Και τούτο οικονομήθηκε ως εξής. Μία νύχτα παρουσιάστηκε ο Άγιος σε συγκλητικό που είχε τυφλωθεί και του είπε «Άνθρωπε, θέλεις να γιατρευτείς?» Ο συγκλητικός ξύπνησε και του απάντησε «Ναι, σε οικετεύω». Ρωτούσε δε το μάρτυρα να μάθει ποιος ήταν. Ο δε αθλητής του Χριστού του αποκρίθηκε «Ιάκυνθος είμαι ο ιατρός, ο δούλος του Θεού». «Πάρε όσα χρήματα θέλεις», του είπε ο συγκλητικός, «μόνο να δω το φως μου». Αλλά ο Άγιος του απάντησε «Ο Θεός μου σε θεραπεύει δωρεάν. Μόνο αυτό που σου λέγω κάνε. Αφού παραλάβεις το σώμα μου, που φυλάγεται από την τάδε, στείλε το στην Κεσάρια της Καπαδοκίας». Πίστευσε στα λόγια αυτά ο συγκλητικός, σηκώθηκε και με οδηγό πήγε στο σπίτι της χείρας. Πήρε με πίστη λάδι από την κανδύλα του Αγίου, έκρισε τους οφθαλμούς του και αμέσως ανέβλεψε. Όμως πέρασε ο καιρός και ο συγκλητικός δεν εκπλήρωσε την υπόσχεσή του, άρχισε δε και πάλι να τυφλώνεται. Πήγε εκ νέου στο λείψανο του Αγίου και παρακαλούσε να θεραπευτεί. Άκουσε τότε φωνή να του λέγει «Χλέβασες και χλεβάστηκες». Θυμήθηκε τότε την υπόσχεση που έδωσε στον Άγιο και είπε «Δώσε μου τη χάρη και θα εκπληρώσω την υπόσχεση». Ο μάρτυρας θεράπευσε το συγκλητικό και εκείνος πήρε το Άγιο Λείψανο, το έβαλε σε άμαξα και με πιστούς ανθρώπους το έστειλε στην Κεσάρια. Τα ζώα οδηγήθηκαν από τη χάρη του μάρτυρος στο εκεί σπίτι του, στην αυλή του οποίου βρέθηκε μαρμάρινη λάρνακα και εκεί εναποτέθηκε το τίμιο του Αγίου Λείψανο. το περιστατικό το οποίο προηγουμένως ακούσαμε με τον συγκλητικό, ο οποίος θεραπεύτηκε από την τύφλωσή του, όμως δεν φάνηκε πρόθυμος να εκτελέσει εκείνο που υποσχέθηκε στο μάρτυρα, μας δίνει την αφορμή να αναφερθούμε στο θέμα των υποσχέσεων και ιδιαίτερα των ιερών υποσχέσεων, δηλαδή των λεγόμενων ταμάτων. Ο χριστιανός είναι, πρέπει να είναι, άνθρωπος της αλήθειας. Όπως ο Θεός είναι Θεός αληθινός και ο λόγος του αλήθειαστη, έτσι και ο λόγος του χριστιανού πρέπει να είναι αληθινός. Ό,τι λέγει να είναι πραγματικό, αλλά και οι υποσχέσεις του να είναι αληθινές. Ό,τι υπόσχεται να το εννοεί και να το τηρεί. Η συνέπεια είναι χαρακτηριστικό του σοβαρού και ειλικρινούς ανθρώπου, του ανθρώπου στον οποίο μπορεί κανείς να στηρίζεται, να έχει εμπιστοσύνη. Και αν αυτό πρέπει να συμβαίνει στις μεταξύ των ανθρώπων σχέσεις, πολύ περισσότερο θα πρέπει να ισχύει, να βρίσκει εφαρμογή στις σχέσεις του ανθρώπου με το Θεό. Δηλαδή, ό,τι υποσχόμαστε στο Θεό, θα πρέπει οπωσδήποτε να το τηρούμε. Δεν είναι υποχρεωτικό να κάνουμε τάματα, αλλά όταν κάνουμε, θα πρέπει μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να τα εκπληρώνουμε. Όταν κάτι υποσχεθούμε στο Θεό, από τη στιγμή εκείνη δεν ανήκει σε μας, αλλά στο Θεό και πρέπει να το αποδώσουμε. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν θέλουμε να κάνουμε κάποιο τάμα, διότι καθώς θα πρέπει να τηρήσουμε την υπόσχεση που δώσαμε, μπορεί να βρεθούμε σε πολύ δύσκολη θέση, ιδιαίτερα όταν η υπόσχεση αφορά άλλον τον οποίο δεν ρωτήσαμε, όπως είναι η αφιέρωση παιδιών. Βέβαια, στην ιστορία της Εκκλησίας έχουμε τέτοιες αφιερώσεις, όπως του προφήτου Σαμουήλ πριν τη γέννησή του από τη μητέρα του την προφήτη Δάνα, του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου από την Όνα και του Αγίου Ευθυμίου από τους γονείς του. Οι αφιερώσεις δε αυτές υπήρξαν ευλογίες και για αυτούς που αφιερώθηκαν και για εκείνους που τους πρόσφεραν. Όμως εμείς θα έχουμε να κάνουμε με Σαμουήλ, Γρηγορίους και Ευθυμίους? Τι θα γίνει αν εκείνος που αφιερώσαμε στο Θεό δεν θέλει ή δεν μπορεί κάτι τέτοιο? Εξαίρεση στον κανόνα της τηρήσεως των υποσχέσεων αποτελεί η περίπτωση που η ασύνετη υπόσχεση μας αναγκάζει να αμαρτήσουμε. Όπως ο Ηρώδης αποκεφάλισε τον τίμιο πρόδρομο θέλοντας να φανεί συνεπής στην υπόσχεση που είχε δώσει. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι προτιμότερη, καθώς λέγει σχετικό τροπάριο, η ασυνέπεια από τη συνέπεια που οδηγεί στην αμαρτία. Τέλος, ας μην ξεχνάμε ότι με το Άγιο Βάπτισμα έχει γίνει το τάξιμο όλων των βαπτισμένων στο Θεό. Εκπληρώνουμε όμως αυτό το τάξιμο? Ζούμε ως ανήκοντες στο Θεό και όχι στον εαυτό μας?